Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të ndëruar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 10 janarit, argumentet kryesore.
Një javë me Papa Franciskun e me kishën e botë.
U hapë javës e kaluar viti jubilar i Shën Dominikut Guzman.
Të meditoj me ungjillin e zgjeles e pagzimit Zotit ton Jezu Krishtit.
Rubrika jon shenjtore të javës që vjen.
Pagzimi Krishtit, thirrje për të ecur në rrugën e shejtërisë e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumqi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francisku kremtoj sot me zdit lutjen e ajletet e nëzot në festën e pagzimit e Zotit ton Jezu Krisht. Është fjala për një fest, dhe Papa që efton çdo të krishter të kujtoj këtë sakrament themelor të jetës e krishter. Sot Papa Francisku për arsyet e koronavirusit nuk kremtoj meshën në festën e pagzimit e Zotit me kremtimin e pagzimit të disa fëmijëve si që është bërë traditë. Po, ati shejt u kujtoj prindërve e familjarve të nunave e nunave të mbar botës që i tindimojnë fmi që kanë bajtur në sakramentin e pagzimit të rriten në fejnë e krishter, të rriten e përforcohen në ecin pas Jezu Krishtit Zot e shpëtimtar. Më pas, Papa Francesco ndalua tek përvujtria e madhe Jezusit, ai që nuk ishte mkat vjet në radhën me pendestaret për të marrë pagzimin lumin Jordan ka Gjon Pagzusi, duke treguar kështu ga dëshmerin për të zhytur në lumin e njerëzimit, duke mbarë mbi vete likështit e të gjithë njerëzvet, e duke ndarë me ta, pra me ne, dëshirën për të kapërcyer gjithë që ka të largon nga Zoti e të bënd të huaj mes vëllezërve. Ashtu si në Betlehem përfundoi Papa, edhe gjatë brigjeve të Jordanit, Zoti e mban premtimin, e merë mbi vete fatin e qenjes njerëzore, mbori mbi vete jetën tonë. Papa kujtoi se Shpirti i Shejtë është autori pagzimit të Jezusit dhe pagzimit tonë. Shpirti i Shejtë Zot na i hap sytë e zemrës për të parë të vërtetën e na nxit të ecim në rrugën e dashurisë krishtare, duke na transmetuar dëmshurinë dhe ndjesin hyjnore. Në vazhdim të lutjes e elitet e nëzot, Papa unë dalë të pagzimi Jezu Krishtit në lumin Jordan për të cilin flet unë gjildi i kësaj feste, i kësaj si djele. Ngjarje kjo pohoj me të cilin kuptojmë butësine për vujtrinje Jezusit, solidaritetin e ti me njeriun e zakonshëm katar. Festa e pagzimit e Jezusit në lumin Jordan në bënd të rizbulojmë dhuratën dhe pukurin e qenit popull të pagzuarish, pra mkatarësh që jemi të gjithë, mkatarë të shpetuar nga hiri i Jezu Krishtit Zot e shpëtimtar. Prandaj, solemniteti i pagzimit e Krishtit na kujton rilindjen për një jetë që s'ka mbarim.
Nga homelia e meshës dhe engjëllit të nëzot në solemnitetin e dëftimit të Zotit, në reagimin e i peshkvive Amerikan ndaj sulmit kundër Capitol Hill në Washington, një javë me ngjarjeve primtari papnore e kishtare.
Adhurimi i Zotit nuk është i lehtë, nuk është diçka që arrihet me një herë, kërkon pjekuri shpirtërore, pasi është pikë mbritja e një udhëtimit të brendshëm që nga një herë vazhdon gjatë. Adhurimi Zotit nuk është spontan në ne, po njeriu ka nevojë të adhurojë, por ka rrezik të gabojë vërtet, nëse nuk adhuron Zotin, do të adhurojë idhujt. Kështu tha Papa Francesku në homilinë e meshës solemnitetit të dëftimit Zotit, kremtuar në Bazilikën e Vatikanit me 6 janar.
Krishti, i cili është dashuri, mund të shndrisë në ata që e pranojnë dhe të tërheq të tjerë. Drita e Krishtit nuk përhapet veç me fjalë ose me metoda të rreme prej afaristi. Jo, feja, fjala, dëshmia, kështu përhapet drita e Krishtit. Ylli është Krishti, por edhe ne mund të jemi yje për vëllezrit e motrat tona, dëshmitar të thesareve të mirësisë e të mëshirës së pambaruar që shëlbusi ju a jep falas të gjithve. Drita e Krishtit nuk përhapet nga prozelitizmi, ajo përhapet me dëshmi, me fe, edhe përmes martirizimit. Ky ishte thelbi i reflektimit të Papës Francesku gjatë engjëllit të nëzot shqiptuar në bibliotekën e Pallatit Apostolik në Vatikan në solemnitetin festën e dëftimit të Zotit, po më 6 janar. Kushti është ta mirëpresim këtë dritë në shpirt, ta mirëpresim gjithnjë më shumë. Mirë ne, nëse na shkon mendja ta zotërojmë, ta shfrytëzojmë për vete, paralajmëroi Papa, edhe ne ashtu si mbretërit, duhet ta lëmë të na mahni, të na tërheq, të na pri, të na shndrisë, të na kthejë në rrugën e Krishtit. Është rruga e fesë përmes lutjes e kundrimit të veprave të Zotit, që na mbush pambarimisht me gëzim e mahnitje gjithnjë të re.
Si shkujtoi Papa Francesco në Engjëllin e Tënzot të Epifanisë, po me 6 janar u kremtua edhe Dita Botërore Misionare e Fëmijëve, promovuar nga veprat misionare papnore. Ajo ditë, pavarësisht se e kremtuar në internet për shkak të koronavirusit, vurin pas se fëmijët dhe trinjtë në të gjithë botën ndjehen pjesë e së njëjtës familje, anëtar të popullit Zotit që ecin së bashku për t'u akumtuar Krishtin e për t'u bërë të njohur atyre që nuk kanë dëgjuar kurrë për ta.
Në një komunikat të veprave papnore e misionare, sekretarja përgjithshme e seksionit për fëmijët e të rinjt, motër Roberta Tremarelli, nëmbizon: "Bëhuni dëshmitarët e mi." Kjo është ftesa që Jezusi u drejton dishepujve të vet, pra dhe gjithë të pakëzuarve, pavarësisht nga mosha. Fëmijët dhe të rinjtë që marrin pjesë në veprimtari misionare gjatë gjithë vitit e kanë zemrën të hapur për dashurinë e Zotit, i cili i drejton në ndihmë të të afërmve. Pavarësisht nga pandemia që i mbylli në shtëpi, fëmijët të lutën për bashkëmoshatarët e për gjithë botën dhe aty ku ishte e mundur, ndihmuan nevojtarët, e sidomos vijuan të dëshmojnë Krishtin në shtëpi e në shkollë.
Do të vazhdoj deri në festën liturgjike të dëftimit Zotit 2022, viti i veçantë kushtuar themelusit turdhit të predikatarëve në 800 vjetorin e vdekjes së tij. Hapja në Bolonjë me një meshkë kremtuar në bazilikën e Shën Dominikut Guzman.
I butë si nëna, i fortë si diamanti. Dy fjalë diametralisht të kundërta përdorur nga dominikani Henri Dominique Lacordaire për të përshkruar një njeri të dashuruar me Zotin, i cili u kthye në shtëpinë e atit qiellor më 6 gusht 1221 në Bolonjë. Pikërisht gjatë 2021-shit, 800 vite pas vdekjes së Shën Dominikut Guzman, do të kremtohet një jubile kushtuar atij. Tema në tryezë me Shën Dominikun frymëzohet nga tryeza e maskarelës, mbi të cilën u pikturua portreti i parë i themelusit të dominikanëve, pak pas kanonizimit të tij. Tryeza do të rikompozohet duke bashkuar pjesën kryesore të ruajtur në kishën famullitare të Shën Marisë e të Shën Dominikut në maskarela, selia e parë bolonjeze dominikanëve me fragmentet e ruajtura në kuvendin patriarkal.
Do të kremtojmë Shën Dominikun, shkruan në një letër e prori për gjithë shëmi urdhve të predikatarve atë Gerard Timoner, jo si shenjt mbi pjedistal, por si shenjt që gëzohet në tryezë me si vlezërit, bashkuar nga njëjta thirrje për të predikuar fjalën e Zotit dhe për të ndarë së bashku ushqimet dhe pijet dhuratë e Zotit. Kremtimet e vitit jubilar u hapën javën e kaluar në bazilikën në Shën Dominikut në Bolonjë t'Italisë. Pandemia i ka kufizuar veprimtarit, por ato më të rëndësishmet mbeten. Në 24 maj, festa e translacionit të shenjtit, ndërsa me 4 gusht, ditëlindja e Shën Dominikut Guzman. Nga 22 deri në 25 shtator, do të mbahet një konferencë ndërkombëtare, Shën Dominiku dhe Bolonja, zanafila dhe zhvillimi i urdhve të predikatarve me studiues nga e gjithë bota. Në program edhe rrugë nga e Shën Dominikut që përshkon udhëtimin e tij të fundit tokësor nga Roma në Bolonjë, duke prekur vendet më të rëndësishme të urdhrit.
I peshkvit katolik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dënuan vendosmërisht sulmin e përkrahasve të ish presidentit Donald Trump kundër Kongresit më 6 janar. Bashkohe me njerëzit vullnet mirë në dënimin e dhunës në Kapitolin e Shteteve të Bashkuara. Lutem për personelin e Kongresit, për policët dhe për të gjithë ata që po rivendosin rendin dhe sigurinë publike, kështu deklaroi kryetari i Konferencës së Peshkënore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Imzot Jose Horacio Gomez. Kalimi pajtësor pushtetit është një nga shenjat dalluese të këtij kombi të madh. Në këtë çast shqetësues, duhet të impenjohemi sërish për vlerat dhe parimet e demokracisë dhe të bashkohemi si një kombi vetëm nën Zotin. Dyshimet për zgjedhje të lira dhe të ndershme nuk mund të zgjidhen me dhunë kundër institucioneve demokratike, përfundon kryepeshkvi i Los Angelesit.
Tronditje, zemrim, ankth, hutim. Skenat e sulmit kundër Capitol Hill, vandalizuar e përdhosur, flamujt e konfederatës brenda templit të demokracisë mbajtur nga protestues gjithnjë më të dhunshëm, para një policie të paaft, t'i bënd të ball turmës, shkanduloi vetë amerikante pastaj botën. Nuk mban me njëri që turma të tilla të kenë rrethuar ndonjëherë Kapitolin, të kenë marrë peng për fasusit e poplit, duke vënë rrezik sigurinë e personaliteteve më të larta të shtetit.
Ky është rezultati pashmangshëm pas 4 vite gënjeshtrash të presidentit Donald Trump. 4 vite gjatë të cilave presidenti demonizoi kundërshtarët, 4 vite abuzimi të pashpjegueshëm me pushtetin, 4 vite me retorik të shfrenuar dhe me kërcënime jo dhe aq të fshehta për dhunë, 4 vite mbushur me urrejtje racore, me ankth dhe me frik nga të bardhët, për jezuitin Brian Massingale, kryengritja që la 4 viktima mbi trualin e Washingtonit, njëra për të cilave grua, ka vetëm një emër, Donald Trump.
Është ai që usheu dhe i fryu zjarrit të paknasisë të bardhëve, të cilët me 6 janar marshuan kundër Kongresit, por Trump ka edhe shumë bashkëpunëtorë të cilët e kanë mbyllur gojën në emër të një paqje cinike e të heshtjes frikacake para një prezidentit paaft për të kryer detyrën. Janë ata që i shumë fishuan gënjeshtrat për fitoren e vjedhur, që të nxirrnin përfitime afatshkurtra. Njerëz të paaft t'i bënin ballë shkatërimit pa parë të normave demokratike nga frika një tweeti prezidencial.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Sot është diela e pagëzimit të Zotit ton Jezu Krisht. Ungjilli i kësaj dite, e marrë nga kreu i parë i Shën Markut, na bën të kuptojmë kush ishte biri i hyjit. Vërtet, shkoi të pagëzohej te Gjon Pagëzuesi, që e dinte se nuk ishte i denjë për këtë. E sapo u pagëzua, shpirti i shenjtë zbriti mbi kryet e Jezusit, e ati qiellor e njohu si birin e vetë të dashur. Por le ta ndjekim këtë pjesë.
Natko, Gjoni predikonte, pas meje po vjen një më i fortë se unë. Unë nuk jam i denj as të ulem para ti për t'ja zgjidhur lilëcët e sandaleve. Unë ju pagëzova me ujë, ndërsa ai do t'ju pagëzoj me shpirtin shenjtë. Në ato ditë erdhi Jezusi për Nazaretit Galiles, e Gjoni e pagëzoi në Jordan. Dhe me njëherë, ndërsa po dilte nga ujë, pa qiellin e hapur dhe shpirtin e trajt plumbi që po zbriste mbi ta, kurse prej qiellit i hoj zëri. Ti je i mbir, djali i dëshirit, ty të miratova.
Të lutemi së bashku. Jo, askush s'mund të thotë më se qielli është i paarritshëm, e se kjo tokë është destinuar të mbetet si gjithmonë, e lagur nga djersa dhe gjaku, e përshkelur nga ushtritë e fitimtarve, e plaçkitur nga dinakët dhe mashtrosit. Qielli hapet dhe shpirti shenjtë, o Zot Jezus, zbret mbi ty në formën e pëllumbit, e kështu fillonin kohë të reja. Përmes fjalëve dhe gjesteve të tua, Zoti bëhet i afërt me gjithë njerëzit, e dashuria e tij i shkëput nga shtigjet e egoizmit, nga pistat e skllavërisë së lashtë, nga tmerret e keqdashjes, nga udhët joshse të një jete pa rregulla. Përmes fjalëve dhe gjesteve të tua, Zoti vepron e na shndron, na e shuan fal asurinë e shpirtit e na përtrin, na shëron e na njeh me një energji të re, që se cilit ndërmar udhën e drejtësisë të paqes, të solidaritetit e të pajtimit. Përmes fjalëve dhe gjesteve të tua, një shi i fryqëm lag tokën ton të etur e i shndron shkretëtirat në kopshtet të lulësuara, zonat e shkreta në rajonet të pasura me fryte, pasi nëse zemra e njeriut hapet për dashurin tënde, fiton dinjitet të ri e përjeton gjëndje të reja që mbajnë vullën e hirit tënë. Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 10 janar, kisha kremton festën e pagëzimit Zotit ton Jezu Krishtit në lumin Jordan. Thuhet se pagëzimi është mister, e ja misteri i pagëzimit. Zoti ka dashur të na shpëtoj duke shkuar ai vetë në fund të errësirës vdekjes. E kremtja e pagësimit Jezusit është një fest që përmban vetvete një vlerë tjerëzakonshme zbulese, zbulon misterin e Krishtit e bashk me të edhe misterin e ne besimtarve të pagëzuar me ujin e shuguruar nga Krishti, lindë nga zemra pasi Zoti për ullet vdes për ne që para se ta bëj këtë na tregon vullnetin e ti hynor për të na shërbuar. E gjithë kjo duket në skenën e pagëzimit ku Krishti Zot vetë i nënshtrohet rritit penimit, e bëri këtë për të naftuar gjithve, të kemi konsiderat lartë për rritin e pagëzimit, me cilin rilindim në një jetë të re. Po, me 10 janar, kalendari kishtar përkujton edhe shën Aldon, murg benediktin irlandez i varrosur në Pavit, Italis, që gjatë gjithë jetës zbatoi fjalet ora et labora, lutu e puno.
Të hënën më 11 janar, kalendari kishtar përkujton shën i gjinin pap, filozof, rregulluesi i hierarkisë kishtare, vetveprat dhe vdekja e tij si martir gjatë përsekutimeve të perandorit romak Antonino Pio, na sjellin ndërmend se sa sakrifica duhen për të mbrojtur besimin.
Të martën me 12 janar, kalendari përkujton shën Cezarin i peshkëve. Në fakt ishte ky që shkroi rregullën e urdhrit murgar në të cilin do të bënte pjesë motra. Urdhër që bazohet tek heqja dorë nga çdo pronë private, klauzura e përjetshme, përjashtimi nga juridiksioni i peshnor dhe bindja ndaj superiorës së quajtur mater.
Të mërkurën më 13 janar, kalendari përkujton shën Hilarin e mbiquajtur Athanasi i Perëndimit, i peshkëvi i Poitiers, që në vitin 353 u bë mbrojtës i flakt i Koncilit të Nikes, që luftoi herezin ariane. Vepra e tij më e madhe mbetet De Trinitate, mbi Trinin shenjtë.
Më 14 janar, kalendari përkujton shën Feliksin e Nolës, i peshkëve martir. Varri i tij njihet nga tradita e krishterë si Ara Veritatis, altari i vërtetës, sepse edhe pas vdekjes bënte mrekullira duke nxjerr në shesh të vërtetën dhe duke luftuar gënjeshtrat dhe shpifjet.
Shën Palin vetmitar, shën Maurin, shën Sekondinën e shën Propon, kalendari i përkujton më 15 janar, ditën e premte. U ngjilli përshkruan mrekullitë e Jezusit që rriten nga dita në ditë dhe nënvizon se si njerëzit i besonin gjithnjë më tepër birit të Zotit. Do të këndojnë amshim dashurinë për Zotin.
Të shtunën me 16 janar, kalendari kishtar përkujton shën Marcelin e parë, shën Ticianin, shën Tamarin dhe tlumin Jozef Tovini.
E më 17 janar, kisha katolike do të kremtoj të dielën e dytë të kohës së zakonshme gjatë vitit liturgjik kishtar. Gjithnjë më 17 janar, kalendari përkujton në shnanon abat dhe shën Marcelin i peshkëv.
Dëgjuste e nderuar, me festin e pagëzimit të Jezusit që kisha kremton sot mbyllet edhe cikli i dëftimeve të Zotit filluar me festin e Krishtlindjes. Po, festa e pagëzimit të Krishtit Zot është një thirrje për çdo të pagëzuar për të ecur në rrugën e shitrisë e të dashurisë vëllazërore. Festën e pagëzimit të Jezu Krishtit Zot kisha na nxit të jetojmë me thjeshtësi, sinqeritet, dashuri e harmoni vëllazërore. Duke pasur si shembull a model jete familjen e shejtë të Nazaretit, e kështu nafton të rizbulojmë edhe domethënien dhe bukurinë e pagëzimit ton në të cilin jemi bërë bi të dashur të hyjt atë e të shitnushme strini. Ungjilli i Lukës, duke në arfyr pagëzimin e Jezusit në lumin Jordan, nënvizon si Jezusi foli me Atin Qellor pasi pati marë pagëzimin e lumin Jordan, e nuk u lut vetëm për vete, por për të gjithë ne, e atëherë qielli u hap. Nga kjo ngjarje, kujtojmë se sa më shumë të jetojmë bashkim me Jezusin realitetin e pagëzimit ton, aq më shumë do të hapet mbi ne qielli, sepse me pagëzim bëhemi e jemi bijtë e familjes së Zotit. Në këtë fest, kisha ripohon se të krishtarët janë të thirrur në rrugën e shejtërisë e cila u përket të gjithë të pagëzuarve. E mos harrojmë se solemniteti i pagëzimit të Krishtit na kujton rilindjen për një jetë që s'ka mbarim, një jetë në Zotin dhe me Zotin. Prandaj, solemniteti i pagëzimit të Krishtit na kujton rilindjen për një jetë që s'ka mbarim.
këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.